Ar likuma grozījumiem ir paredzēts atrisināt daudziem dzīvokļu īpašniekiem aktuālo problēmu, ka zeme zem daudz dzīvokļu mājas nav viņu īpašumā, un viņi par to ir spiesti maksāt nesamērīgi augstu nomas maksu. Tiesa jau līdz šim likums ir tapis visai smagi, un arī nododot to tālākajai izskatīšanai Saimā, bija atšķirīgi viedokļi par to, kura no komisijām būs galvenā atbildīgā par likumprojektu. Saimas deputāts Sergejs Dolgopolovs aicināja to uzticēt savai vadītājai Valsts pārvaldes un mājokļu komisijai kā galvenajai atbildīgajai.
Ņemot vērā likumprojekta tapšanas vēsturi, kā arī to, ka mājokļa politikas jautājumi ir piekritīgi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, es aicinātu noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīga par šo likumprojektu un juridiskā komisija ir līdzatbildīgā.
Savukārt juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš aicināja par galveno atbildīgo noteikt juridisko komisiju.
Juridiskās komisijas vārdā savukārt es aicinātu pieturēties pie prezidija aicinājumu nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā attiecīgi otrai komisijai. Līdz ar to sākotnēji acīm redzot mums ir jābalso par šo pirmo variantu.
Ne mazums strīdīgu jautājumu ir arī pašā priekšlikumā. Piemēram, deputāte Inguna Sudraba kritizēja faktu, ka likums ierobežos tos dzīvokļu īpašniekus, kuru mājā būs kaut viens zemes grāmatā neierakstīts īpašums, kā arī kopējo izmaksu slogu, kas saistībā ar likumu gulsies uz iedzīvotājiem.
Lai dzīvokļu īpašnieki varētu izmantot savas tiesības, likumprojektā ir paredzēts nosacījums. Visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt ierakstītiem, īpašumiem ir jābūt ierakstītiem zemes grāmatā. Līdz ar to, ja daudz stāv dzīvojamā mājā būs kaut viens dzīvoklis, uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprināts zemes grāmatā, izmantot izpirkuma tiesību nevarēs. Izpildvaras piedāvātajā likumprojektā nav pilnībā atrisināts arī jautājums par dzīvokļu īpašnieku finansiālajām iespējām izpirkt zemi. Indikatīvi aprēķini liecina, ka kadastrālā vērtība visai zemei varētu būt līdz 180 miljoniem eiro. Savukārt tirgus vērtība, atkarībā no situācijas, varētu sasniegt 240 miljonus eiro.
Statistika liecina, ka Latvijā piespiedu dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās ir 3677 daudzdzīvokļu mājas, bet kopā ir gandrīz 112 tūkstoši dzīvokļu, kas atrodas uz 7354 citām personām piedarošām zemes vienībām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.